Rádio Praha, správy.
Německý prezident uznal historickou odpovědnost za masakry v Lidicích a Ležákách v roce 1942. Kvůli častým pochybením odvolal ministr školství šéfa Centra pro přípravu maturit. Problémové projekty kontrolovali v Ústí nad Labem auditoři Evropské komise. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Za teroristický čin označil vyhlazení Lidic a Ležáku v roce 1942 německý prezident Joachim Gauck. Podle něj si jeho země uvědomuje historickou odpovědnost za tyto masakry a vyjádřil nad nimi hluboký zármutek a stud. Gauck to napsal v dopise prezidentu Václavu Klausovi k 70. výročí vyhlazení obou obcí. Vyjádřil také obdiv nad odvahou československých výsádkářů, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Podle Klause je Gaukovo gesto upřímnou snahou o překonávání zbytku nedůvěry mezi Čechy a Němci.
Pan prezident Klaus dopis označil za velmi pozitivní gesto vůči naší zemi a poděkoval mu za to.
Uvedl mluvčí prezidenta Radim Ochvat. Gaukovo gesto potěšilo také starostku Lidic Veroniku Kellerovou, která je také vnučkou jedné z přeživších lidických žen.
Jediným slovem to můžu shrnout, velmi si toho vážím. Trvalo to 70 let, ale aspoň někteří přeživší se tohoto gesta pana prezidenta Německé republiky dočkali.
Omluvný dopis německého prezidenta ocenili také historikové a politologové. Uvedli, že je to snad poprvé, kdy se vysoký německý představitel vyjádřil tak přirozeně lidsky a přesvědčivě k těmto událostem. Šéf Centra pro přípravu státních maturit Pavel Zelený končí. Z funkce ho odvolal nový ministr školství Petr Fiala. Důvodem byla častá pochybení v průběhu maturitních zkoušek, ale i jejich prezentace.
Zvláště v případě, kdy státní maturity stojí ročně více než 200 milionů korun, je potřeba, aby se ten proces těšil důvěře veřejnosti a aby probíhal bez pochybení.
Většina ředitelů středních škol rozhodnutí ministra školství přivítala. Maturity teď čeká finanční a procesní audit a obsah zkoušek by měla posoudit skupina odborníků. Ta pak doporučí případné změny. Stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek označil připravovaný audit za krok správným směrem. Maturity jsou totiž podle něj předražené.
Tady se hovořilo o nějakých 200 milionů za rok, ale já bych chtěl podotknout, že tento projekt stál již více jak 1 miliardu a loňský ročník stál 300 milionů korun. A je zároveň dobré udělat kontrolu těch otázek a účelnosti celého projektu.
Počet lidí bez práce se v Česku v květnu snížil na 8,2% z dubnových 8,4%. Počet nezaměstnaných klesl o 15 000 lidí. Důvodem byl hlavně rozjezd sezónních prací. Firmy naopak kvůli obavám z dalšího ekonomického vývoje přestaly nové pracovníky nabírat. Podle hlavního ekonoma Raiffeisen Bank Pavla Mertlíka se bude situace na trhu práce letos už jen zhoršovat.
V červnu ještě míra nezaměstnanosti pravděpodobně mírně poklesne, ale pak už se projeví příliv nových absolventů na trh práce a také zhoršující se podmínky v ekonomice, zejména v důsledku váznoucího orbitu ze zahraničí. Míra nezaměstnanosti v České republice bude pozvolně zcela určitě nahoru, takže my čekáme celoroční průměr hruba 8,7%.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V dotačním úřadu v Ústí nad Labem skončila v pátek týdenní kontrola, kterou tam prováděli auditoři Evropské komise. Kontrolovali 10 projektů z 35, které už dříve nechalo prověřit ministerstvo financí a označilo je za problémové. Mluvčí dotačního úřadu Severozápad Marcela Klíchová popsala, jak evropská kontrola vypadala.
Evropští zástupci si vždy přizvali příjemce daného projektu a posléze kontrolovali všechny dokumenty. Dnes proběhla kontrola posledního 10. projektu, který si naplánovali, ale termín, kdy budeme vědět závěry kontroly, nevíme.
Závěry bruselských auditorů budou podkladem pro Evropskou komisi, která by pak měla rozhodnout, jestli obnoví proplácení peněz a případně které dotace zkrátí. Tento týden platby pozastavilo i České ministerstvo financí. Poslanci udělali první krok k legalizaci konopí pro léčebné účely. V lékárně by si ho mohli na předpis kupovat pacienti například s roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou chorobou. Umožňuje to novela, kterou v prvním kole schválila sněmovna. Konopí by do lékáren měli dodávat licencovaní výrobci a pěstitelé. Normu předložili zástupci všech parlamentních stran. Podle zdravotnického experta ODS Borise Šťastného ale předloha pacientům příliš nepomůže.
Jestli si někdo myslí, že automaticky přijetí tohoto zákona znamená úhradu ze strany zdravotních pojišťoven, tak se hluboce mýlí. I nadále bude stát léčivé konopí desítky tisíc korun měsíčně, takže ty pacienty nebude motivovat tento zákon k tomu, aby legálně dovezené konopí používaly, a i nadále bude existovat podle mého názoru černý trh.
Česká diplomacie zpřesnila svá varování před cestami do Egypta. Nedoporučuje jezdit do severní části Sinajského poloostrova, včetně letoviska Taba. Na jihu poloostrova mají být Češi jen v turistických centrech a mimo ně nemají nikam jezdit. Ministerstvo zopakovalo, že na Sinaji hrozí teroristický útok. Nebezpečný ale může být i únos. Podle ministerstva jsou tam ohroženy životy, zdraví či majetek českých turistů. Sobotní počasí, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Státní maturity jsou pod palbou kritiky. Ministr odvolal ředitele Centra pro přípravu maturit. Pozveme vás na Pražskou muzejní noc, pak se začteme do tisku a závěr bude patřit cestování. Broumovský klášter ukrývá nedávno objevený unikát, historickou kopii turínského plátna. Přeji hezký poslech. Státní maturity jsou opět pod palbou kritiky. Po těžkých testech z matematiky si studenti i ředitelé škol stěžovali na špatné hodnocení slohových prací z českého jazyka. Navíc se na několika školách podvádělo při písemných maturitách, studentům bylo povoleno jejich opakování. Nejasnosti panují rovněž kolem hodnocení písemek, kdy na kantory byl vyvíjen nátlak, aby hodnotili znovu a přísněji. To vše shrnuje Josef Kubečka.
Skandály kolem státních maturit neberou konce. Kromě toho, že několik studentů muselo znovu psát slohové práce, protože při maturitách podváděli, se objevil i další problém. CERMAT, tedy Centrum pro přípravu maturit, měl údajně vyvíjet na učitele nátlak, aby hodnotili přísněji. Tvrdí to ředitelka gymnázia Čakovice Daniela Hochmanová.
Vedoucí předmětu český jazyk posílala trenérům maily a tě pak přeposílali hodnotitelům a v tom mailu se jasně píše, aby hodnotitelé nepřidávali jeden bod jenom proto, aby student prošel. Bylo tam napsáno, že pokud hodnotitel práce, které hodnotí 12 body, znovu nepřehodnotí, může mu být práce odebrána a nebude mu za ní zaplaceno. Že by dostal pravděpodobně někdo jiný, kdo by ji přehodnotil podle toho, jak si to CERMAT představuje.
Dnes už bývalý ředitel Centra pro přípravu maturit Pavel Zelený toto nařčení odmítá.
Není na tom samozřejmě nic pravdy. Monitoruju veškerou komunikaci, která je mezi vedoucími hodnotitelů a hodnotiteli, a můžu říct, že k ničemu takovému nedošlo. Byli samozřejmě upozorněni mnozí hodnotitelé, že hodnotí méně přísně, a mnozí hodnotitelé, že hodnotí přísně. To je standardní korekce. A byli vyzváni k přehodnocení prací, ale to je úplně standardní postup. To je jediná možnost, jak řekněme zaručit při tom hodnocení srovnatelnost, spravedlnost pro děti.
Vedle toho došlo také k situaci, že maturanti několika škol odevzdali stejné nebo velmi podobné slohové práce. Jedná se tak po těžkém testu z matematiky, který nejen studenti, ale i pedagogové nemohli zvládnout v daném časovém limitu, o další problém při letošních státních maturitách. Na podvod upozornili externí hodnotitelé, kteří od CERMATu dostanou ke kontrole vždy slohové práce celé školy. Pavel Zelený vysvětlil, že studenti už zkoušku opakovali.
Standardním způsobem, který nám ukládá zákon a vyhláška. To je, projednali jsme danou záležitost řediteli školy a po dohodě s řediteli školy jsme stanovili termín pro opakování zkoušky. To opakování zkoušky již proběhlo. Jedná se řádově o jednotky škol, vyšší informace o školách ani to, kde jsou, nejsme oprávněni sdělovat.
Pokud se potvrdí, že CERMAT tlačil na učitele, aby zpřísnili hodnocení státních maturit, sociální demokraté požadují prověření projektu. Jejich stínový minister školství Marcel Chládek bude dokonce žádat zrušení celého projektu.
V tuto chvíli nestačí, pane ministře, si pozvat ředitele CERMATu, aby podal vysvětlení. Já žádám, aby byl okamžitě tento projekt státních maturit pozastaven, prošetřen, aby tam byl udělán audit jak finanční, tak ale i obsahový.
Poslanec za ODS a školský expert této strany Walter Bartoš není tak radikální. Je přesvědčený, že nedostatky státních maturit je možné zjistit jedině v praxi.
Že ty se nedají teoreticky prostě nějak odstranit. Ty musíte záchodu v praxi prostě vychytat a pak bude možné i skoro úspěšnosti zvednout. Teď si myslím, že musíme být velmi tolerantní, velmi benevolentní a to množství studentů, které ty maturity neudělá, musí být výrazně nižší.
Anna Putnová, TOP 09, předsedkyně sněmovního výboru pro vzdělání, chce do návrhu novely školského zákona zapracovat připomínky svých kolegů.
Jedná se o to, že by budoucí státní maturita měla mít pouze formu didaktického testu ze 3 předmětů a pouze 1 úroveň. Je to názor, který dlouhodobě zastávám a který se v poslední době stal ještě aktuálnějším díky těm nepříjemnostem a velkým zmatkům.
Ministr školství Petr Fiala v pátek odvolal ředitele Centra pro přípravu maturit Pavla Zeleného právě kvůli pochybením při státních maturitách a způsobu jejich prezentace. Chce nyní zanalyzovat 2 ročníky státních maturit, až poté plánuje případné změny.
Vrcholí festival muzejních nocí. Kromě prohlídky expozic a výstav čeká návštěvníky řada mimořádných zážitků a setkání, například zločin v přímém přenosu, ale také stříhání ovcí. Historie festivalu muzejních nocí je poměrně krátká. V Česku začala v roce 2004, kdy se Národní muzeum rozhodlo zorganizovat první pražskou muzejní noc. Zájem i ohlas byl nebývalý a tak vznikl celorepublikový festival muzejních nocí. Spojil jednotlivé akce do téměř měsíc trvajícího svátku. Festival začal 18. května v Novém Jičíně a uzavírá ho 9. června pražská muzejní noc. Ta letos láká zájemce do 65 objektů. Návštěvníci například zjistí, že i uzavřená historická budova Národního muzea může skrývat záhady a tajemství. Pokud chcete vědět, jaké, stačí se na stránky muzea připojit v magický čas 22 hodin 22 minut. Také další expozice, výstavy a kulturní pamětihodnosti ožijí neobvyklými zážitky a akcemi, jako například Letecké muzeum Gbely.
Uplynulo 70 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha a k tomu chystáme právě seskok, který by tuto událost připomenul. Budou to výsadkáři armády České republiky a skočí z vrtulníku do prostory letiště. U nás v muzeu potom představíme náš nový exponát, transportní letoun Antonov 26, kterého budou moci návštěvníci nahlédnout stejně jako do kabin některých dalších strojů.
Jak dodal Miroslav Kohl, obdivovat mohou návštěvníci také nadzvukový Gripen nebo český bitevník L-159. Poštovní muzeum pak nabídne základ své budoucí sbírky známek. Národní památník předvede ukázku historického šermu a v muzeu policie se návštěvníci přenesou do podsvětí 30. či 80. let minulého století, uvedla Květa Kůsová.
Návštěvníci budou během noci svědky zločinu v přímém přenosu, v němž Kriminalistický ústav Praha poodhalí zákulisí práce kriminalistických znalců, kteří pomáhají usvědčit pachatele trestných činů. Zejména bych pozvala návštěvníky na ke stanovišti grafických analýz, kde znalci z tohoto odvětví upozorní, na co si dát pozor při platebním styku, jaké jsou ochranné prvky bankovek a jaké další ceniny pachatele nejčastěji padělají.
Součástí programu budou i tradiční ukázky, zásah proti nebezpečnému pachateli, činnost záchranářů, ukázky práce hasičů nebo na podzim chystaná výstava Pocta japonskému meči. Mezi zakladatele pražské muzejní noci patří i Národní zemědělské muzeum. To nabídne například unikátní historické traktory a malou muzejní farmu se živými zvířaty a ještě něco navíc, uvedl Lubomír Maršík.
Pochopitelně každé muzeum nabízí nadstandard, no a co jiného než gastronomie by mělo patřit Národnímu zemědělskému muzeu. Za zmínku stojí také tradiční stříhání ovcí na naší malé muzejní farmě. No, máme tady všude dvě, jo, ale ten člověk, který to stříhá, tak to je pan Schwarzmistr republiky, který reprezentuje Českou republiku na mezinárodních závodech, ale u nás je to trošinku jinak. On k tomu poskytuje odborný výklad a předvádí, jak se tato odborná práce provádí.
Do akce se nově zapojil například Dům národnostních menšin, Novoměstská radnice a Botanická zahrada. Nabízí třeba noční romantickou procházku skleníku Fata Morgana. A komu se po půlnoci nebude chtít spát, může zamířit na afterparty do smíchovské Meet Factory. Akcí je spousta, stačí se podívat na stránky Muzejní noci a vybrat si podle svých zájmů.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku. Ten se věnuje například ozbrojeným poslancům, zastoupení žen ve vedení firem, ale také začínajícímu evropskému šampionátu ve fotbale. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové.
Mladá fronta dnes na své titulní stránce klade otázku, zda svůj první zápas na letošním evropském šampionátu ve fotbale vyhrají Češi. Deník připomíná, že mistrovství Evropy poprvé pořádají postkomunistické země Polsko a Ukrajina. Chtějí tak ukázat, že za několik uplynulých let udělali velký pokrok. Šampionát bude zahájen tento pátek na zcela novém fotbalovém stadionu ve Varšavě. Česká reprezentace na něm vystoupí poprvé večer utkáním s ruským týmem ve Vroclavi. Zápas byl už dopředu vyprodán, z Česka se na něj chystalo 10 000 fanoušků. Ve městě pro ně je připraveno speciální české městečko blízko stadionu. Drtivá většina fanoušků očekává, že český tým tento zápas vyhraje. Realita ale může být jiná, protože Češi letos nejsou tak silní jako před pár lety. Podle deníku patří k outsiderům. Sázkové kanceláře předpokládají, že odehrají jen 3 zápasy a nepostoupí ze skupiny. Bývalý šéf fotbalového svazu Ivan Hašek ale věří, že Česko má navíc. Neříkáme, že český tým má úplně nejvyšší kvalitu, ale rozhodně je hladový a semknutý. Bude hrát důstojnou roli a s trochou kliky může Euro vyhrát, prohlásil Hašek v Mladé frontě dnes. Každý 6. poslanec má zbraň, píší Lidové noviny. Ve sněmovně je 5x víc majitelů zbrojních pasů než v běžné populaci. Přitom mají revolvery, brokovnice i kulovnice. Odhalila to sonda mezi všemi 200 zákonodárci, které deník oslovil. Z jejich odpovědí vyplývá, že zbrojní pas má každý 5. a každý 6. nějakou zbraň přímo drží. Například ministr financí Miroslav Kalousek uvedl, že vlastní hned 3 poměrně unikátní zbraně, mimo jiné speciál, se kterým střílí newyorská policie. Hned několik zákonodárců uvedlo, že má lovecké zbraně. Je mezi nimi zřejmě i jediná ozbrojená žena ve sněmovně, komunistická poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. V souvislosti s kauzou Davida Ráta se poslanci přeli o tom, že někteří z nich dokonce nosí zbraně sebou do jednacího sálu sněmovny. O tom, zda jsou ve sněmovně ozbrojeni. Přitom nemusí nikdo vědět, protože nemusí procházet bezpečnostním rámem. Do budoucna se to ale může změnit. Někteří zákonodárci chtějí navrhnout, aby nebylo možné být v sále ozbrojen. Ve vedení firem v Čechách přibývá jen málo žen, všímají si Hospodářské noviny. Podle listu jsou ženy manažerky zastoupeny v čele firem ze žebříčku Czech Top 100 pouze v necelých 7%. Ve vedoucích funkcích českých společností zasedá jen o 2,6% více žen než před 12 lety. Deník dále uvádí, že ženský prvek téměř chybí ve vedení gigantů Škoda Auto a ČES. Větším počtem v managementu se z první desítky největších českých firem může pochlubit Telefonika, kde dozorčí radu tvoří z 1/4 ženy. České firmy si uvědomují, že by měly přeskupit síly v managementu, kvóty ale odmítají. Počtu žen ve vedení firem se tak Česká republika stává poslední zemí v Evropě.
Kopie turínského plátna, unikátní knihovna, ve které byla několik desítek let i známá Ďáblova Bible. Tyhle skvosty skrývá benediktínský klášter v Broumově. V rozsáhlých sklepeních kláštera je také uloženo 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela svatého Prokopa ve Vamberku.
Cestujeme po Česku.
Benediktýni přišli na Broumovsko krátce po roce 1213. Zdejší území totiž dostali od krále Přemysla Otakara I., postavili tu kostel a klášter, který později přestavěli Krištof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi. Součástí kláštera byla dřív i škola a studovala v ní řada známých osobností své doby.
Mezi jinými to byl například první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, kněz a spisovatel jezuita Bohuslav Balbín, spisovatel Alois Jirásek a nebo také první československý ministr financí Alois Rašín.
Uvedl Josef Kindl, který nás přivítal trochu netradičně v kostýmu.
Proč jsem takto oblečený? Klášter Broumov se zapojil do projektu, který je financován z evropských fondů. Projekt se jmenuje Otevřte 13. komnatu, odhalte tajemství českých hradů a zámků. Spojilo se v něm 10 památek. Na každém objektu vás provede nějaká kostýmovaná postava, která vám bude vyprávět svůj příběh. Při prohlídce má návštěvník možnost luštit tajenku. Na jejím konci se dozví takovou typickou vlastnost té kostýmované postavy.
Pak návštěvník obdrží klíč k tajemné 13. komnatě a když nazbírá 7 klíčů z 10 objektů, může se rozhodnout, do které 13. komnaty vstoupí a kdo provází na Broumově.
V Broumově jako kostýmovaná postava provází tedy Lotrando. Je to z pohádek Karla Čapka, právě ten Lotranda na studia umístil do broumovského klášterního gymnázia. Není to tedy ten Svirák. Zubejdu nenajdete.
Připomněl Josef Kindl známou pohádku Lotrando a Zubejda, která však nemá s Čapkovými pohádkami nic společného. Přesto se průvodce často setkal s otázkou, kdeže má tu Zubejdu. Ale my už vstupujeme do kostela svatého Vojtěcha. Fresky na stropě vyprávějí o jeho životě. Jsou tu relikvie svatých Klementa a Vincenta, které byly klášteru věnovány v 17. století z římských katakomb, kam byly pohřbíváni první křesťané. Ale také broumovská Madonna ze 14. století, která měla město chránit před husity. Poslední kaple pak skrývala naprostý unikát, a to za štukovým věncem.
Za ním byla v lednu roku 1999 nalezena kopie turínského plátna z roku 1651. Klášteru byla darovaná pražským arcibiskupem Sobkem z Bílenberka.
Dnes je kopie turínského plátna hlavním exponátem v bývalé klášterní jídelně. Na světě se nachází kolem 40 podobných historických kopií.
Když tady byla před pár lety i paní ze Švýcarska, která vlastně restaurovala nebo podílela se na restaurování originálu turínského plátna, tak říkala, že tato kopie je jedna z těch nejlepších, že na originále pouze tedy je ta Kristova postava o něco delší. Ta kopie je unikátní, protože je to jediná historická kopie, která se nachází na území střední a východní Evropy, na území na sever od Alp. Ty ostatní jsou většinou ve Španělsku a v Itálii. Jedna se potom nachází v Portugalsku a jedna v Belgii.
Na historickou kopii turínského plátna se během staletí zapomnělo. Správce kostela tušil, že tam něco je, ale domníval se, že to bude třeba nic z originálu. Až zvědavost jednoho z pracovníků přispěla k tomu, že kopie turínského plátna byla v roce 1997 objevena. Jak dodal Josef Kindl, o pravost originálu se stále vedou spory. Kromě kopie turínského plátna jsou tu vystaveny i další unikáty, například českými granáty zdobené ornáty, které patřily arcibiskupovi Sobkovi z Bílenberka, a také pohřební punčochy z roku 1675, vše od loňského roku nově zrestaurované. Když přijdete z jídelny do klášterní knihovny, najdete tu na 20 000 svazků knih, původně jich tu však bylo 67 000.
Po roce 1950 velká část knih byla vyházena okny do nákladních aut, která je potom odvezla do papíren a tam byly knihy zničeny. Ty nejcennější nebo některé z nejcennějších byly odvezeny do Památníku národního písemnictví do Prahy a také do Státní vědecké knihovny v Hradci Králové. To jsou tyto knihy, které zde můžete vidět, protože ty byly po roce 1990 vráceny. Původně zde byly knihovny tři. Tato byla pro benediktíny, druhá knihovna byla pro opata a třetí byla pro gymnázium. A právě ty tři knihovny dohromady čítaly těch 67 000 svazků. Jsou zde knihy z různých oborů, a nejedná se tedy pouze o teologii, ale i o další humanitní obory jako historie, filozofie, rétorika, ale také přírodní vědy jako medicína, matematika, geometrie. Je zde také krásná literatura, například pohádky Hanse Christiana Andersena. Nejstarší v současné době jsou zde dva rukopisy ze 13. století.
Knihy jsou většinou v latině a němčině, ale je tu i čeština, angličtina, slovenština, řečtina či hebrejština. Při pohledu na nejspodnější police máte chuť si knihy potěžkat. Jsou tady totiž ty nejtěžší a nejtlužší knihy.
Je to tento starý zákon, který je tištěný v 7 jazycích v každé knize a každá z knih váží 15 až 20 kilo. Určitě už jste také slyšeli, že ve zdech tohoto kláštera byla uchovávána Ďáblova Bible, Codex Gigas, a zde v klášteře se vyskytoval vůbec nejdéle na území Čech. Byl zde asi 170 let. Od roku 1420, kdy ho sem převezli tedy benediktíni z Břevnova, když zachraňovali cennosti před husity právě z kláštera, až někde do konce 16. začátku 17. století, kdy jeden z opatů, Martin II., kodex daroval císaři Rudolfu II., protože si ho potřeboval naklonit. Zakázané knihy jsou zde také, jsou v tom horním regálu uprostřed. Tam my nemáme přístup.
Připomněl Josef Kincel svoji kostýmovanou postavu studenta Lotranda. V knihovně pak najdete obrazy Petra Brandla, který portrétoval nejvýznamnějšího opata v dějinách kláštera, a tím je Otmar Daniel Zinke, který nechal klášter uvést do současné podoby a přivedl na Broumovsko Dinsenhofery. Interiéry kláštera byly několikrát využity i k filmování.
V 70. letech zde byl natáčen na seriál FL Věk. Podle něho většina lidí poznává právě tu knihovnu. Potom v roce 93 zde byl natáčený film Řád. A asi před 3 nebo před 4 lety zde byl natáčen 3dílný televizní seriál Ďáblova lest Jiřího Stracha. V loňském roce zde byla naděje, že tady zde bude natáčen jako produkční film Královská aféra, který vstoupil do kin. Bohužel nakonec z toho sešlo.
V rozsáhlých sklepeních Broumovského kláštera se ukrývají i mumie pocházející z krypty farního kostela svatého Prokopa ve Vamberku. V 80. letech tu při výkopových pracích začalo zatékat do krypty. Část z nich byla zachráněna a převezena do Broumovského kláštera v roce 2000.
Dvě mumie jsou ze 17. století z blíž 32 z 18. K mumifikaci docházelo přírodním způsobem, žádným balzamováním. Krypty byly k tomu účelu stavěné, muselo tam být tedy stále proudění vzduchu a nízká vlhkost. Potom se tělo nerozpadá, ale tak to postupně vysušuje. Jsou to většinou mumie vambereckých měšťanů, kteří si za pohřbení do krypty zaplatili. Jsou zde také kněží nebo varhaníci. A nejznámější osobou je zakladatelka vamberecké krajky baronka Grambová.
Mniši dnes v Broumově nejsou. Po válce byla německá komunita vyhnána a v roce 1946 byl učiněn pokus osídlit klášter čechoamerickými benediktýny z opatství svatého Prokopa nedaleko Chicaga. Po nástupu komunismu však byli vypovězeni z republiky a od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra. Mimo jiné uslyšíte rozhovor s historikem památníku Lidice Vojtěchem Kinclem a památce Lidic je věnována i hudební neděle. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.